acabo de empezar. Me cago en este día y me cago en este par. De juláis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo a uno que no pidió entrar. De mi brazo el pan, no queda un pedazo, me lo he zampado ya. O estaré trabajando antes de llegar. Arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría.
Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría en Cuac FM. Cantas gañas tiña eu de regresar ás ondas radiofónicas. Mariano, baixame un poquinho o fondo. Xa temos a Mariano Fernández nos mandos técnicos. Hai que dicir unha cousa importante. Levábamos dúas semanas en vir, unha por festivo e outra por imposibilidade física. Así que, con moitísimas gañas de contar cousas. A verdade é que hai unha nova muller asasinada, 34 anos, tiña nada máis. Hoxe levantámonos con esa nova, o seu, non sei se era marido ou parella simplemente, pois decidiu que esta muller xa non podía continuar vivindo. Despois chamou un amigo e confesou que fora él. Bueno, tremendo, que xa non sabemos que dicir a isto. Por suposto, mañán ás 8 da tarde haberá a nova concentración no obelisco, como cada vez que sucede un asesinato e temos que, bueno, pues condear esa barbaridade. Máis cousas que temos que contar, pois antes de mandar bicos a Bea e a Isa Lema, hoxe non temos voces femininas no programa, cousa que lamentamos profundamente, pero o traballo é así e non lles permite estar connosco. Dicir tamén que Se queres contactar co programa en calquera momento, temos un teléfono 881-01-2232 e temos tamén un WhatsApp no que podes enviarnos cousiñas que contar, porque dese xeito compartimos contigo o que nos vais dicindo. 644-737-03, bueno, pues ya no lo digo. Ala. A ver, si sí, vai. 644-737303. Moito mellor así. Ese é o WhatsApp que xa debes ter no teu teléfono de Quack FM para calquera programa. Dicir outra cousa que a min, sinceramente, pois non me provoca ningún tipo de alegría, saber que 4 anos máis imos ter que aturar en María Pita a Rosa Gallego, salvo que unha avalancha de votantes decidan que non é unha boa acción o Partido Popular, cousa que vexo complicada. Así que nada, tocará estar con ela. Mariano,
mande.
Sabemos, estiveches onte pendente do pleno municipal.
Pois a verdade é que non moito, vale. Pero o suficiente.
A ver, o único que trascendeu foi unha frase que tivo como protagonista unha vez máis a esta muller, que cada vez que fala pois fai amigos. Casi incluso prefiro pues, non sei si deixala a un lado. A verdade que seguramente todo o que sucedeu no pleno, que houve moitas máis cousas que contar, pois quedaron agochadas por esa acusación directamente o alcalde de que é culpable de algo. Pero bueno, eu de verdade que prefiro non comentarlo, pois,
bueno, sobre todo cando ademais, bueno, as competencias da Policía Municipal non a priori, non? Non son exactamente isas, non? Pero bueno, vale. Todo vale, Seika. Bueno, eu non tampouco vou entrar aí demasiado, pero a cada quen coa súa conciencia, non? Entendo eu que, bueno.
Pues nada,
penso que se logo pretendemos que as instituciones teñan un certo prestixio, hai que comezar por dignificalas.
Pois sí, bueno, pois iso, que por agora sabemos que vai ser a número 2 da lista do Partido Popular, que a candidata alcaldesa estaba feliz porque é unha muller incansable no traballo diario. Outra cousa que ese traballo incansable sexa positivo para o resto da cidadanía. Pero bueno, eso xa son opinións de cada un que terá que valorar cando o 26 de maio decida achegarse aos colexios electorais. Pero bueno, imos comezar con un pouco de música que sempre axuda a relaxarnos. Antes de que se me esqueza, quero comentar que o día... Mariano, no reproductor 4 temos aí, temos unha canción preparada, vale? Esa que ves aí de Issa Fitzroy, pois Issa Fitzroy, perdón, é a cantante que vai a estar mañá no Garufa Club. E xa veredes que voz ten esa muller. Eu creo que vai ser un concerto deses que paga moitísimo a pena. Pero antes diso dicirvos que a xente que lle gusta a bicicleta, que está convencida de que os cambios que estamos a ver, que se están pois multiplicando as posibilidades de ir con certa seguridade polas vías da cidade, aínda que evidentemente quedará moitísimo por facer, pois teñen convocada unha concentración masa crítica o venres ás 8 da tarde coa túa bici saída dende María Pita, din que é un paseo polo centro, pois para iso, para reivindicar unha cidade máis hostible, que nos vayamos mentalizando que coa bici se o tempo acompaña un pouquiño, e que ese as facilidades que nos van dando pouco a pouco as sabemos aproveitar, seguramente conseguiremos pois reducir iso que tanto nos está a preocupar, que é a contaminación. Como vos dicía, comezamos o programa na parte musical. Dicir que esta canción que imos poñer agora é unha especie de medley con varios fragmentos dun concerto grabado en Londres, no Troubadour. Vos vais sorprender porque estades escrita unha canción e de repente empeza outra, pero así vos facedes unha idea. Garufa Club, mañá ás 10 da noite, Issa Fitzroy. Así soa. Whoa, yeah, yeah. Come on now, sing out. Give me the shoulder. Oh, give me the shoulder. One hour. When I was a little child, I was frightened of the world outside. Always hid myself from view. I was utterly petrified. We're always such a teaser, pleaser, stepping on a steady smile, clowning around, playing.
being the fool, and I never really spoke my mind. Well, there I am in a bubble, tiptoe on the fence, waving my arms, rolling my eyes, and dancing with the tents. Shame I never knew, never understood the power of my needs. But now that I am fully grown, I see the woods for the trees. Oh, here I come. Oh, I'm wild and free. I'm gonna shake it loose. I'm gonna shout out and scream. No more silence, and I'm no more gray. I'm moving forward, moving up to embrace of this day. I'm open wide, oh, to every cloud. Take the blows, oh, but I know.
Seis, 12 minutos da tarde. Estamos a martes 2 de abril. Xa comezou o mes no que as chuvias deberían estar a piques de chegar para seguir regando os nosos campos, porque despois dos incendios da pasada semana e tamén de ver como estaba as flores de moitísimos froiteiros, pois a verdade é que a chuvia sería unha bendición case. Pero agora imos falar dun tema que tamén é importantísimo que teñamos na nosa cabeza. En concreto, hai moita xente que denuncia a estafa, o abuso e o espolio das compañías eléctricas. Santi Lamelo, boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Pois aquí intentando de que a xente se entere de que as marchas da dignidade estades a convocar unha concentración ou manifestación, ti nos dirás agora, este vindeiro venres tamén, ás 6 da tarde, contanos.
Efectivamente, pues nada, as marchas como sempre que estamos aí pois loitando contra este sistema, ¿no?, que nos está soballando, pois convocamos nesta ocasión unha manifestación na Coruña, no xusto Novelisco, para protestar contra o que é pois unha suba da luz que chega agora en abril, unha suba de electricidade que pode chegar ata 16 euros por recibo, ¿no? Ese xa hai xente que non pode pagar o prezo actual. Pues imagínate, ainda pues ten esos incrementos, ¿no? Entón consideramos que pues que é unha estafa como todo o que rodea a electricidade, e nos queremos estar pois protestando contra isto e toda a xente que quera sumarse a manifestalo.
Bueno, creo que é importante para que sexamos conscientes de por que se pode considerar unha estafa, facer simplemente un repaso de datos das compañías principais. Eu busquei os datos de beneficios de 2018 que están xa anunciados por parte de Iberdrola, Endesa e Naturgy. En concreto, a primeira, Iberdrola, anunciou 3.000 millóns de euros de beneficio. Que claro, isto agora dis 3.000 millóns, parece que non é case nada, porque antes en pesetas asustaba todo moito máis en cantidades. Endesa, en torno aos 1.500 millóns de euros. E por último, Naturgy, hai que decir que por un sistema de actualización de valores inmobiliarios, non sei que rollo, pois van dar pérdidas, pero digamos que o resultado da actividade dá tamén uns beneficios aproximados de 1.500 millóns, que, digamos, a marxe destas, non sei se chamarlle triquiñuelas contables ou o que sexa, pero bueno, que realmente o que é xerar enerxía e venderlle a xente que ten Naturgy dá un beneficio importantísimo.
Sí, aparte ten en conta que o recibo da luz subiu nos últimos 10 anos un 70% do que era, non? Isto todo comezou obviamente coas privatizacións, xa na época de rato dese gran xestor ese, vamos, ese ejemplo de líder casi espiritual, pues que ya en esa época comenzó lo que llamaban pues el déficit tarifario, aparte de las privatizaciones, pues resulta que hay una especie de compensación a las eléctricas, por lo que se supone que les gusta o producir electricidad, y hay que compensarlas por lo, porque dicen que les gusta mucho producir esa electricidad, ¿no? Una especie de patraña ahí, pero que ninguém hizo una auditoría para saber cuánto realmente les gusta electricidad, ¿eh? Entonces, claro, al final, pues eso, se suma todas estas subas de los últimos 10 años, los últimos 15 años, los recibo de la luz, más que siempre, curiosamente, presidentes, expresidentes, exministros, exministras, acaban sentados muchas veces en bueno, pues los consejos de estas empresas eléctricas. Obviamente una estafa, porque aparte, justo en esta subida, en Galicia sube un 60% más que en Madrid o que en Cataluña.
¿Y eso, claro, a qué se debe?
El fin que es porque para compensar los impuestos que pagan a nivel autonómico, ¿no? Claro, pero hay que tener en cuenta, eso digo gobierno, claro, pero hay que tener en cuenta que en Galicia somos productores de electricidad, tenemos os ríos, los cheos de mini centrales eléctricas, tenemos centrales térmicas, o sea, tenemos aquí, digamos, una producción eléctrica increíble, que además está, pues eso, acabando en muchas ocasiones con ríos, incluso con choiva ácida, en el caso de las térmicas, y luego resulta que tenemos que compensar una especie de, bueno, de impuestos que dicen que pagan a unas empresas que elevan, pues, todos esos beneficios que acabas de decir, lo que teñe, ¿no? Esto es una patraña, esto es un insulto a la ciudadanía, es un abuso a la gente, es meter una, pues eso, un clavo más, ¿no?, las pues las penurias que está pasando muchísima gente, pues que se suma pues otras cosas, ¿no? O guste que ten será lo, ¿no?, de la vida, ¿no? De todas esas, como digamos, cómo se reducen los salarios, por un lado, se incrementa el precio de la vivienda, se incrementa el precio de la luz, entonces al final esto hay que pararlo de algún sitio.
No sé si tedes también algún tipo de información sobre estas cooperativas de consumidores que se unen para de alguna forma no tener que pagar ese tipo de cánones, se hay información, pues eso, yo qué sé, Nos Energía, estas compañías, y también fan públicos os resultados de canto repercute nas persoas que se suman a iso nas súas facturas para que podan comparar coas grandes que estamos comentando.
No, lo que pasa é que as cooperativas tampouco teñen un marxe de maniobra como para poder vender a electricidade ao precio que queiran, entón ten que estar suxeitas a propias esta, como se chama, esta especie de subasta que fan da electricidade, que é unha tolemia, non? Que o precio sempre vai a suba e sempre se pagan a subasta pues máis alta, non a máis baixa, que tampouco entendemos porque ten que haber unha especie de subasta. Entón, estas empresas que por lo menos intentan que a electricidade proceda de energías renovables, entenden que están moi ben, tampouco teñen un marxe de maniobra para loitar contra o oligopolio de facto que supón pois as eléctricas, que ademais tiveron multas en moitas ocasións, multas irrisorias, bueno, pero multas por pactar prezos, por incluso por o tema dos contadores, por inflar os prezos dos contadores estes chamados inteligentes, que parecen listos, ben listos de carallo. Entón, ao final ves que todo, digamos, o consumidor final, o usuario final, as persoas en xeral, non temos moita marxe para poder decir, vale, enda que vaya cunha cooperativa como Nos Energía ou así, non vou ter un prezo que debería ser xusto, porque digamos que a electricidade é un, bueno, é un alimento de primeira necesidade, é decir, debería estar supeditada pues, a interese xeral, ¿no? O que di ese artigo 128 da Constitución, debería estar supeditada a iso, proporcionarlle a xente unha calidade de vida mínima para que poida ter quentárselo no inverno, para poder ducharse con agua quente, para poder, pues, non sei, cocinar, e todo eso, que poida facelo sen ter que renunciar a facer iso, ¿no? Entón, eso que non está acontecendo. Por eso las marchas de sanidade, que sabéis que temos o lema de pan, traballo e teito, si consideramos que as persoas deben ter unha vida mínima de dignidade para poder sobrevivir, tanto menos, ¿no?
Pois sí, a verdade que iso é pois, nun país que se considera dos máis avanzados do mundo, ainda que moitas veces nos leva a dubidarlos, pero logo aparecemos nos rankings. Claro, si colles toda a lista completa dos países de todo o planeta, pois realmente deberíamos estar nunha situación que permitise repartir máis. De feito, pois a pasada semana un dos compañeros de Quack FM tamén estivo traballando nesas xornadas sobre a renda básica, que é unha das propostas que parece que están aí nos programas electorais de algún dos partidos que imos poder elexir o 28 de abril.
así que pues supoño que tanto Quack FM como as marchas da dignidade recomendamos que a xente adique un pouquiño de tempo a buscar nos programas electorais, por exemplo, se hai algo referido ao control deste prezo da enerxía que é tan necesario no día a día para optar entre un partido e outro á hora de votar.
Efectivamente, pero xa non só de unha cuestión de partidos, non cuestión de ter unha forza de cidadá moitísimo máis forte que o poder e o lobby que fan as empresas eléctricas. Entón, trátase disso, de ter máis forza que a eles, non? Moitas veces incluso os partidos, bueno, moitos partidos están xa totalmente metidos, non? Xa sabedes de que partidos falamos, están metidos, son cómplices, non? Neste tema, pero incluso os partidos emergentes que poden sair, moitas veces tampouco teñen forza para facer fronte a estas eléctricas, non? Entón, que te haber unha demanda cidadá enorme e moi forte para cambiar estas dinámicas, porque senón isto vai contra a maioría de nós, non? E xa está desvendo, decir, hai xente que xa non pode pagar a luz. Agora, bueno, agora parece que chega o bo tempo, o tempo entre aspas, non? Pero chega o bo tempo, entón xa non hai frío, pero hai que, non sei, que cociñar e que facer mil cousas. E moita xente no inverno, pois que estamos a ver, non? Que teñen que utilizar incluso medios rudimentarios para poder quentarse no inverno, que a veces provoca incendios, é dicir, isto é unha tolemia que hai que parar de algún xeito.
Pois, Santi Lamelo, moitísimas grazas por atendernos. O galla moita xente poda sumarse o venres a esta convocatoria. Que cando falades de manifestación, vai haber algún tipo de percorrido ou ides a estar de concentración?
Sí. Non, empezamos a concentración a 6 no Belisco, e dende aí salimos por Rúa Nova, por San Andrés, logo iremos pola Rúa Torreiros, un pouco polo centro, logo pois Rúa Real, a Franxa, Rego de Auga, logo pararemos en María Pita onde faremos ali pois un acto final, non?
Bueno, pois como a xoito está convocada tamén esa marcha ciclista, pois a xente que se achegue coas bicis, aínda que parte do percorrido teña que leválas na man ou deixalas aparcadas en algún sitio, pois convidamos tamén a usar o transporte que menos enerxía consume. Moitísimas gracias.
Unha aperta. Veña vos, unha aperta, ata logo, chao.
Pois, xa vedes, hai que estar moi atentas e moi atentos porque realmente o que nos xogamos o 28 de abril é moi importante. Cada un de nós temos que facer un esforzo por iso, por pararnos a ler as propostas, intentar alonxarnos un pouco do ruido mediático que sempre se queda coa barbaridade máis grande que é o que finalmente acabamos compartindo, centrarnos nas propostas serias que en as fai, porque claro, hai xente que nin siquiera podemos considerar serias algunhas das propostas, pero están aí.
Dá un pouco que pensar. Que importantes son, teñen que ser as eléctricas, non? Para que todo ceda ante elas, non? Porque
entre bancos e eléctricas,
a sensación é isa, non? Que diante das eléctricas, que as eléctricas non hai quen as pare, non?
Pois sí, si sumamos todos estes beneficios que evidentemente van a acabar repartidos parcialmente neses accionistas que queren estar contentos, pois a xente que merca accións é parte do xogo.
Bueno, eso quere dicir que se damos un pasiño atrás, o mercado hexemónico, non, máis influente, máis que incluso pode facer das propias lógicas do mercado o que quere, non? E o enerxético, e o financeiro, algún outro máis, pero non moitos máis, non?
Pois sí. Bueno, continuamos avanzando no programa de hoxe porque hai moitas cousas que contar. Entre elas, por exemplo, non quero deixar de facer unha referencia a entrevista que lle fixo Jordi Évole, que non vin, teño que dicir que non vin a entrevista porque non me deu a vida, andiven facendo outras cousas, pero sí que o máis así pois, mediático, imos de chamar, estase a compartir bastante. E unha das frases máis significativas pode ser a de cando uns pais empecen a ver cousas raras, pois que consulten a un especialista. Estaba a falar da homosexualidade nos menores de idade e estiven lendo ao respecto e Jordi Évole díxolle directamente, ao mellor se pode malinterpretar o que está dicindo, pode definir cousas raras ou A súa resposta foi é que non sei como dicilo mellor ou algo así, foi non teño as palabras exactas, pero o que fixen foi buscar na revista de referencia para as persoas LGTBIQI, perdón,
LGTBIQ plus.
Vale, pois si, sí, bueno, pois pues iso.
LGTBI plus.
Xangai fixo un artigo o día 31 de marzo, xa esa mesma noite publicou un artigo de opinión. El Papa Francisco ve como cosas raras que una persoa sea homosexual. E o artigo di o seguinte. Está asinado por Nacho Fresno. La ha vuelto a liar. El Papa Francisco ha sido entrevistado por Jordi Évole en Salvados y se ha vuelto a meter en un jardín al hablar de la homosexualidad. Cuando el periodista de La Sexta le preguntó sobre unas palabras suyas en las que insinuó que unos padres deberían recurrir a la psiquiatría si un hijo era homosexual, lejos de aclararlo, ha vuelto a avivar la polémica. Comillas, no se puede echar del hogar a una persona por tener tendencias homosexuales. Lo que quise decir en ese momento, en un idioma que no era el mío, en este caso se está refiriendo a una de sus famosas ruedas de prensa en el avión a la vuelta de un viaje en las que habla en italiano, es que cuando unos padres ven cosas raras, estos fueron los términos exactos, ven cosas raras, lo que tienen que hacer es recurrir a un especialista para que les saque de la duda. Pero una vez que esa actitud homosexual está fraguada, esa persona tiene derecho a tener una familia. Ante esas palabras, Évole le dijo que esta expresión que había usado ahora en español, que es su idioma, por lo que no hay disculpa posible, podría ser malinterpretada, y le dio la posibilidad de aclararla. Lejos de corregirla, Francisco dijo, ¿y qué haría falta que dijese? Pocos minutos antes se había referido como tendencias raras a ser homosexual y también dijo que las tendencias no son pecado. El pecado es actuar mal, sin aclarar qué es exactamente actuar mal. Para luego pasar a hablar de la doctrina de la Iglesia y el pecar de pensamiento, palabra, obra u omisión. No es la primera vez que las palabras del Papa, que rompió moldes al decir hace años ¿quién soy yo para juzgar a un gay?, sobre la homosexualidad levantan polémica. Hace muy poco se refirió al tema con el ya tristemente famoso, comillas de nuevo, la homosexualidad está de moda. No sabemos cuál es el papel que finalmente juega el jesuita James Martin, abiertamente gay friendly, al que Francisco nombró como asesor. Parece que poco. En fin, lo que sí es cierto es que el esperado aperturismo de la Iglesia sobre el tema LGTBI se ha quedado en poco más que una pancarta para conseguir titulares. También podría ser que no lo haya quedado más remedio que recoger velas por las presiones de la férrea Curia Vaticana. En cualquier caso, una pena. Las dos posibilidades son una verdadera pena y una gran decepción.
Bueno, resulta que sei que hai xente que está descubrindo que o Papa é o Papa. Claro, o sea, quiero decir un...
Bueno, pero sabes que dixo que él estaba a favor de que a Igrexa pague por o IBI de todos os bens que ten, que non sexan templos de culto similares.
Bueno, é que non é unha contradicción, quero decir...
No, quero decir que tamén dixo que estaba a favor de que as persoas que están en fosas comuns fosen, evidentemente, compatible unha cousa con decir unha barbaridade como que son cousas raras ser homosexual, pero de alguna forma hai xente que non lle gustaría saber que está a favor de que se busquen eses buscadores de huesos que chamou outro día un de Vox no Parlamento Andaluz.
A ver, é que insisto, son cousas bastante compatibles. Unha cousa é a doutrina social da Igrexa, na que este Papa volve a liña Xoán 23, digamos, non? E outra cousa é o tema moral católica, que eso é un plano aparte, co que teñen enormes problemas no Vaticano. Sei que este Papa, pois, aínda que tenta modular o discurso porque non é tan taxativo como os seus predecesores, ao final a caga, claro, o sea, porque
espérate que non sei se liches o do obispo de Alcalá.
Claro, quiero decir,
la Comunidad de Madrid investigará las terapias para curar la homosexualidad en el Obispado de Alcalá. La Consejería de Políticas Sociales aplicará la sanción correspondiente si concluye que la celebración de esas terapias suponen algún tipo de incumplimiento. Lo que dicen que serán sanciones administrativas, pero no cese de actividad.
A mí sí que me parece, ese tipo de cosas sí que me parece más grave. Quiero decir, claro.
A ver, como siempre hay gradación.
Pero también hay que tener en cuenta, bueno, más grave. Una cosa está, supongo que estará en cierta medida relacionada con otra, ¿no? Pero bueno, eu vexo a obispos moito menos flexibles que o propio Papa, cousa que chama atención, ¿no? Ou que vamos, que insisto, isto afecta principalmente as persoas que son católicas e que se recoñecen a sí mesmas como católicas. As que non, bueno, a opinión do Papa é igual que a de calquera outra persoa. Pero as persoas que se autoconsideran ou que se consideran a sí mesmas católicas, pois penso que a entrevista esa do outro día podedes dar bastante que pensar, non? Porque deixou varios titulares así, algúns esperados. Para min este sería esperado, pero os outros que ti mencionabas, a min, bueno, me parece máis inesperado, sobre todo polos seus fans aquí, non? Máis perto. Porque digamos que a Igrexa Española non é que sexa precisamente a máis avanzada do mundo mundial.
Uh-huh. Bueno, estou lendo aquí, pois, por riba, sin entrar en demasiados detalles, o artigo que publica el diario.es, por si queredes buscar, no que un xornalista deste digital fíxose pasar por homosexual para recibir tratamento desta muller, que non está titulada, unha persoa que comprobaron que non ten a titulación de psicología e que pois está en teoría axudando a persoas que tal. Unha das recomendacións é que deixe de ver porno. Porque o que,
bueno, axudando ou non. O sea, a min dame a sensación de que axudar non debe axudar moito.
Home, se si vas ali,
se nin sequera está titulada, non sei que
se vas ali con vontade,
non sei en que vai axudar.
Pues,
sei que claro. Se pode axudar en axudar para qué, non? Quero decir, se te axuda cando tes un problema. Uh-huh. Eu non vexo problema.
Bueno, claro, evidentemente a persoa que acude ali será porque considera que ten un problema. Digo, sí, eu, claro, si acude voluntariamente, sobre todo.
Pero o asunto máis que a negación pode ser aceptación. Digo, eu non sei.
Non sei. Bueno, pois son
a verse logo, claro, quero dicir, claro, a verse ese logo a base de supostas terapias efectuadas por supostos terapeutas por moito o marchamo do obispado que teñan, pois uh-huh. Igual a verse non fan máis dano que outra cousa, non?
Podería ser perfectamente. Bueno, pois imos continuar avanzando no programa de hoxe e imos coa segunda canción que tivemos que recolocar un pouquiño hoxe. Curiosamente, estaría de cumpleanos, mellor dito, Marvin Gaye. Resulta que traía unha das súas cancións, pero pues, motivos técnicos nos impiden escoitala, pero sí que quería dicir, que non se me esqueza, que acaba de recuperar un discazo espectacular que podedes escoitar en Spotify e en outras plataformas de Marvin Gaye do ano 72. E cando aparece 47 anos despois un disco como este, que estou enganchado a varias das cancións como temazos que poderían estar soando en calquera discoteca agora mismo, pero arrasando, si que a xente abrise as orellas, pois recomendo vos que eso, que entredes aí en Spotify, que xa aparece Marvin Gaye, último lanzamento. Felicidades, Marvin, escoitamos outra canción que non ten nada que ver, que é a de La Otra. Pois esta muller é para escoitala con calma tamén. La Otra é Marvin Gaye cando chegues a casa despois de traballar. O de hacer lo que estés haciendo.
Cuido mis alas porque hay días en que parecen tan frágiles como el papel. Solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate pa' volar y recibir la luz del sol cuando sale. Cuando sale. Y soltaré. contaré lo que me duele dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de la sombra es la única manera de hacerlo pequeño. Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre, y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Las heridas solo sanan con amor y digna rabia, habrá que abrir con una ganzúa la costumbre de esconder las lágrimas y todo lo que arrastran. Habrá que aprender a soltar a viva voz y con la cara mojada. Ya no quiero andar siempre con mi máscara de hierro, me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta, pero no me deja verme, no me deja verte. Tantas veces es un nudo que rodea mi garganta, ya me falta el aire. Hace tiempo que me falta. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre, me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Para, 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 para.
Seis, 37 minutos. Estamos no estudio José Couso na Zapateira, en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Está xa saindo a nivel nacional a televisión de Núñez Feijóo. Bueno, titular exactamente diría eu que non é moi correcto. A televisión de Galicia, a compañía de Radio Televisión de Galicia, prohíbe aos seus xornalistas lucir incluso fora de cámara as camisetas de protesta contra a manipulación. Onde tamén circulaba por redes sociais unha entrevista que lle fixeron a SES, a cantante SES, que se lle deu por ir á Televisión de Galicia unha entrevista coa camiseta de Defende a Galega, que denunciaba que dende entón pois, non se lle chama para asistir a máis programas, e que incluso o Concello de Ourense non lle permite alugar o Teatro Municipal, por entende ela que posiblemente as cousas que poda dicir dende o esceario. Aquí a información, en este caso é de Infolibre, e nos contan o seguinte: a Corporación de Radio Televisión de Galicia prohibiu este luns, onte, ao seu persoal o dereito a vestir a camiseta negra co eslogan Defende a Galega, que os xornalistas do ente público lucen cada venres negro dende hai case un ano, seguindo o exemplo de Radio Televisión Española, en señal de protesta contra a presión e a manipulación informativa da súa cadena como consecuencia da inxerencia política do goberno da Xunta presidido por Alberto Núñez Feijóo. Neste último reaxuste, a norma fíxose extensiva a todos os escenarios profesionais de todo o persoal da TVG. Desta maneira, ningún xornalista da Televisión de Galicia pode levar esta camiseta en roldas de prensa, entrevistas ou outras actividades propias da súa labor informativa que, non saindo en pantalla, proxecten a imaxe da compañía de Radio Televisión de Galicia. Con tal de proteger a imaxe, incluso cando o suposto persuízo non poda verse por non aparecer en televisión, o ente estableceu a absoluta restricción desta vestimenta, argumentando que en ningún caso o traballador pode ser protagonista nin desviar a atención do espectador respecto da nova. Invítalles, en cambio, a vestir de forma sobria, correcta e moderada. Mariano, a partir de agora me vas vir os martes de forma vestido de forma sobria, correcta e moderada. Agora, temos que
como
falar...
Como sempre, queres dicir?
Porque... No, 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 no. Máis correcta, máis moderada e máis sobria. Porque hoxe ves con unha cor moi liberal, moi alegre, non sei.
Pero...
Amarelo, así.
Dende cando, liberal non é sobrio.
No, 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 aquí...
liberal é máis sobrio que...
Tú sacándole un pouco de ferro ao asunto, pero a verdade é que é moi grave, porque levamos moitísimas semanas xa acumuladas nos que, nas que estamos escoitando. E imaginádevos o que pode suceder o que xa supoño que está sucedendo agora, pero nos dous vindeiros meses o control absoluto das novas que se van a emitir dende a Radio Televisión de Galicia. Eu teño información así destas cousas que te comentan de que as persoas que estaban facendo os guións para unha gala de entrega de premios que ia salir na Televisión de Galicia tiñan absolutamente controladas as páxinas que estaban redactando por parte do equipo de emisión da tele.
Bueno, estamos nun momento bastante espantoso para o exercicio das... xa non só da profesión xornalística, non? Senón de calquera outra que implique a creación de contidos, porque temos un modelo comunicativo e un modelo de garantías legais ao seu redor que é incapaz de garantir, por un lado, a liberdade de expresión sen represalias por parte de quen pode adoptalas, e por outro lado é completamente ineficiente para evitar que se difame ou que se plantexe todo tipo de operación mediática, de presión mediática, de desprestixio de unha persoa, non? Ou dun colectivo ou do que se quera desprestixiar, non? É un problema. Tamén é certo que agora estáse comezando a falar deste asunto en algúns sitios, nesta casa mesmo levamos falando dese problema pois décadas. O que pasa é que agardouse a que a situación se degradara tantísimo, que sexa tan sumamente evidente que sexa unha cuestión prácticamente de alerta sistémica, non? Quero dicir, periga o propio modelo de democracias representativas se non se exerce a comunicación pública con certo rigor. Uh-huh. Non o digo eu, que o di o Tribunal Constitucional. Eu dicía o Tribunal Constitucional, ademais, en tempos mellores que o actual, ¿eh? Quero dicir, un Tribunal Constitucional con bastante máis reputación que a que ten agora. Pero bueno, semella que tampouco. Eu todos os días vexo que o tema non vai a mellor, non?
Pois non, a verdade é que non. De feito, pois,
fake news, clickbaiting.
Oxe mesmo escoitaba precisamente na cadena SER, teño diante aquí o videoblog que fai cada día Iñaki Gabilondo, que hoxe está pois denunciando a gravidade do tema do espionaxe a Pablo Iglesias e a xente de Podemos. Pois hoxe mesmo na cadena SER falábase de que en 3 anos, non sei lembro se era 2021 ou 2022, o número de novas que nos poden chegar será superior o das falsas o das verdadeiras. Non sei quen fixo esa proporción, porque me parece unha absoluta barbaridade en tan pouco tempo a cantidad de xente que teria que estar xerando novas falsas, pero ese foi o dato que escrito e que me deixou así cos pelos como os teño eu.
A ver, tampouco se esconde nada. Quero dicir, só hai que ler, hai que ter un poquinho de tempo, ese é certo, para ler os corpos das novas con titulares así rechamantes. Entón nos decataremos de que non se segue, non hai unha correspondencia entre os titulares e os contidos das novas.
Claro, porque aquí o que está clarísimo é que os xornais, sobre todo os digitais, e bueno, tamén os de papel, pero que teñen versión digital, viven de clics. Ti cando vas a comprar unha campaña de publicidade, vas a pagar por número de clics, impactos que teña esa nova. Co cal, se ti publicas unha nova que len 50 persoas porque o titular non é chamativo, e unha que publicas cunha barbaridade absoluta dita por quen sexa e ten 5.000 impactos, pois evidentemente onde vai ir a publicidade?
Claro, digamos que agora mesmo o sistema publicitario funciona en boa medida a través dunha especie de subasta, non? Ti levas os cartos dos anunciantes se fan moitos clics na túa nova.
Claro.
E se non, perdes os cartos, os leva a competencia.
Posiblemente entón, os xefes de redacción chequen polas mañás e dicir: campañeiras, non chegamos para as nóminas.
Digamos que non hai xeito, o sea, é un incentivo do sensacionalismo.
Pues sí. Bueno, non sei se, por certo, que isto me acaba de vir a ver,
o caso Pablo Iglesias, que eu tamén escoitei o videoblog de Iñaki Gabilondo, o caso Pablo Iglesias é moitísimo máis grave que todo iso.
Por suposto.
Porque a pata mediática é a pata mediática é, digamos, menos grave, ¿no?
O sea, bueno, cómplice necesario para que unha vicepresidenta do goberno saia na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros facendo referencia a esas novas falsas.
Hai moitos anos aquí fixemos aquelo de explicar a centrifugadora de novas de...
Podemos recordarla así básicamente porque isto...
Por aquel bueno, entón do goberno de José María Aznar, uh-huh, o Partido Popular de José María Aznar, e agora temos a centrifugadora de novas de Pablo Casado que volves andadas, non? Bueno, é antes de Soraya Sáenz de Santa María. Quero dicir, é o mesmo, buscas a alguén que non teña moitos escrúpulos e publique calquera cosa que se lle pase pola cabeza, logo a partir
non,
de aí.
Non, que se lle pase pola cabeza non, que ti lle pases directamente sabendo que é mentira. Neste caso,
neste caso sí, pero se non é calquera cosa que se pase pola cabeza, e vale, logo a partir de aí empeza un xogo de referencias cruzadas, non? Todas baseándose nesa primeira nova orixinal falsa, non?
Falsa e ademais neste caso pois moi perigosa. Eu tiven unha comida familiar este pasado domingo ninguén sabía do que estaba a falar cando falaba do tema de que Villarejo declarou directamente que él traballaba para o goberno do Partido Popular buscando este tipo de cousas.
Que hai unha peza separada.
Sí. Non, a ver, eu sei do que falaba, pero claro, a xente que estaba nesa comida non sabía de que estaba a falar.
Pois iso é para reflexionar sobre como funcionan os medios.
Que cousas se contan e que cousas non.
Que cousas se omiten.
Que un hashtag que creo que é importante, que a partir de agora utilizamos con certa frecuencia, é o hashtag non noticia.
Bueno, nos podemos aquí subir a tamén unha reivindicación histórica dun compañeiro, ímolo dicir así, compañeiro, porque aquí se emite La Regadera de como se chama, Berlín, de Carlos Berlín.
No, La Regadera é o programa de Quack FM. Ti estás falando de La Cafetera.
La Cafetera, eso.
Aquí tenemos La Regadera.
Cafetera, regadera, son cosas que leman líquido dentro.
Sí, bueno, Fernando Berlín.
Fernando Berlín, a Cafetera de Fernando Berlín, na que fala moito da xenda setting, non? O sea, que ese especie de consenso, uh-huh, dos medios sobre que se fala e que non se fala. Pois cando pasa, acontece algo tan sumamente gravísimo como isto, que se podría comparar a un Watergate, tal vez. Incluso algo un chisco máis grave que un Watergate, porque o Watergate simplemente era saber que facía o teu adversario para anticiparte, non era difamalo, non era intentar acabar con él, non? Pois carai, non? Eu penso que é unha nova importante a tratar.
A ver, evidentemente,
menos mal que está Iñaki Gabilondo.
Sí, a ver, de feito eu estou agora mesmo con
que está xubilado, claro,
con unha nova da repercusión que está tendo o videoglob de Iñaki Gabilondo noutros medios. Por exemplo, unha das frases é: "No se me ocurre nada que pueda resolver más disolvente para la dignidad de un Estado de Derecho que la existencia de una mafia policial encargada de destruir a partidos políticos", asegura Gabilondo. Considera alarmante a levedade da resposta do goberno e que os demais partidos políticos, e conclúe a súa reflexión cunha frase: "Todos unidos porque aquí só hai un bando. Y Pablo Iglesias es de los nuestros". Así remata. Bueno, pues habrá que estar muy atentos, atentas, a ver qué sucede, qué repercusións ten, se todo isto conclúe de alguna forma esa peza separada da investigación que están a levar a cabo que agora mesmo está baixo o secreto de sumario, cómo remata todo isto. porque acaba de virme la cabeza de golpe o tema da Xuiza de Lugo, de Lara, que despois de un montón de casos de corrupción o Consello Xeral de Poder Judicial decidiu sancionala e apartala. Agora ela está en período de alegacións contra esa decisión, pero eu xa comentei outro día pues, en redes sociais, que eu teño na cabeza que esta muller reclamou moitas veces que lle dera máis medios para investigar, porque hai cousas que son imposibles que unha suiza coñeza, de informes económicos, etc. Se ti é un suiz, lle quitas os recursos para poder avanzar nas investigacións e despois dis, ai, non avanzaches. Claro, hai que saber todo.
Desas cousas falaba moi claramente o xuiz Gómez Bermúdez, que eu lembro cando lle correspondeu a presidencia do tribunal do xuizo do 11M. Todo o mundo dicía, bueno, é un xuiz da corrente conservadora, non? Dicían. E que como fixo que ese tribunal fallou, un cara onde fallou, sei que deixou de ser considerado conservador, non? Uh-huh. Pero el dicía que é curioso, el facía unha crítica da lei de enxuizamento criminal, e falaba da asimetría de medios entre xuices de instrucción e as fiscalías, non? E que a diferencia da fiscalía é que é dependente do goberno, mentre os xuices non un poder independente, non? E dicía que non tiña moito sentido a pervivencia desas dúas figuras tal e como está estruturado. Lembraba que esa lei data do século XIX, que está parcheada, pero que claro que igual xa era o momento de darlle unha voltiña, a ver, que eran cuestións meramente técnicas, pero que dicía que evidentemente tiñan trascendencia na xustiza penal. Curiosamente, ninguén se anima a facer
unha
nova lei de enxuizamento criminal, non? Claro. Pero é como é outra das tantísimas cousas que o legislador español ten metido no armario sine die. Por exemplo, a regulación, unha regulación dos medios de comunicación asimilable a que teñen o resto dos países da Unión Europea tamén leva moitísimos anos no caixón e ningún goberno se atreve a cometela. Claro, agora nos atopamos con estas cousas nos tiramos dos pelos da cabeza dos que non son da cabeza, de pura histeria, pero claro, realmente cando ti faz deixación das túas funcións durante anos e anos e máis anos, pois ao final as cousas acaban a monte.
Pois sí, bueno, imos aproveitar os últimos minutos de programa para comentar cousiñas que están aparecendo nos medios de comunicación locais. Hoxe mesmo estaba o presidente da Xunta de Galicia, que agora pues, creo que vive en Coruña, porque está aquí continuamente. Outro día unha compañera nos dixo
que creas.
Vive en Coruña, vale. Bueno, pois pues Alberto vive en Coruña e hoxe aproveitou para pasar polos micrófonos da cadena SER Radio Coruña. E pois fixo unha serie de declaracións que evidentemente a Xunta chega a acordos con todo o mundo, e que si non se fixo avances ao respecto da intermodal por culpa da Marea Atlántica. Pero eu teño diante a nova de que tamén a candidata a alcaldía fixo unha visita a un ex compañeiro do Consello da Xunta, ao consellero de agora mesmo Cultura e Turismo, a Román Rodríguez, que recibiu a Beatriz Mato porque lle foi a pedir un albergue aquí según pon para a xuventude e tamén para os peregrinos.
De peregrinos, sí.
Debe ser unha combinación, porque claro, ao mellor non hai suficientes peregrinos para encher de Coruña a Compostela, entón aquí pon que a solicitude é unha cousa que fixera Cuac FM fai bastantes anos, unha reclamación de que esta cidade precisa ter un albergue xuvenil, que a ver si se van poñendo as pilas e aparecen nos programas electorais tamén. Eu aproveito para lembrar a nosa reclamación hai tempo, e di aquí. Nesta reunión, segundo informe o equipo de Beatriz Mato, a candidata solicitou ao conselleiro a posta en marcha dun albergue de peregrinos ex xóvenes nas dependencias vacías de capitanía. Segundo a opinión, a Marea Atlántica solicitou en 2017 un albergue, pero que ninguén lle fixo caso. E tamén limos que onte estivo...
Pero decía o señor Núñez Feijóo que colaboración a tope, non?
Ah, non sei, non sei. Dirá claro. Que, que por les non é.
Non, que va.
Por les non é. E despois temos...
se poden facer... Hai uns numeriños bastante interesantes de comparativa de investimento... de investimento durante en cidades de... durante según que anos, ah. Según que fose alcalde, que non... Que, bueno, está, algún día podemos
entrar ahí también. Bueno, pues antes de que remate el programa, que nos quedan dos minutiños, decir que onte también estivo a conselleira de Educación en Coruña, ahora nos visitan todos, o si no pueden vir, pues hicimos nos a talí a falar con ellos, e achegouse a un instituto que me soa de algo, porque o que ainda se coñece na cidade como feminino, Eusebio da Guarda, e afirmou que vai a facer unha reforma espectacular, 1.400.000 euros para un instituto, pois que sí, que está no centro da cidade, que é un edificio moi antigo, que realmente pois precisa de ese investimento, o que sí que habería que ver ata que punto eses 1.400.000 euros repercuten en que outros moitos institutos que ao mellor precisan pequenas reformas se queden sin eles. Agardo que non sexa así, pero bueno, chamoume a atención que xusto pois onte que empezaba. De feito teño aquí diante, mira, a ver si vos interesa este dato.
Todo isto tan 2011.
Sí, sí, pero é que
tan 2011.
Se me acaba de escapar o dato. Mira, ata o 22 de abril pódense presentar as candidaturas ás eleccións municipais, vale? Do 17 ao 22 de abril é o prazo para que saibamos finalmente quen compón as listas de todos os partidos que se queiran presentar ás municipais, vale? Por lo tanto, estamos a 20 días exactos de coñecer as listas completas de eses partidos que aínda non desvelaron, pois como Partido Popular, que non sabemos quen vai a partir do número 2, Ciudadanos aínda non fixo tampouco a lista, o Partido das Tres Letras tampouco publicou
bueno,
nada
ao respecto. Ese non ten nin candidato.
Bueno,
que
saí vamos. Bueno, oficialmente creo que non está. Bueno, ata que non se vexe a lista.
Bueno, a presentan como tal.
Sí, sí, bueno, sí. Nos falta lista.
Pero, bueno, eu dicía que isto se parece moi 2011, porque en 2011 eu lembro as promesas de Negreira, algunhas delas. Que curioso, rematou o mandato de Carlos Negreira. Nada.
Remata a alegría. Voltamos a vindeiro martes. Chao.